Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги Екклезіастової, ми коротко помолимося. Отець наш Небесний, ми свідомі того, що без Тебе ми нічого не можемо робити. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ви пам'ятаєте, що в своїй книзі Соломон намагається визначити мету людського життя. Минулого разу ми розглянули суть та мотивацію поведінки мораліста, котрий намагається видавати себе за праведну та доброчинну особу. Що є характерним для діяльності такої людини? Ми переконалися, що такі люди проголошують: «Я вірю, якщо ти не матимеш боргів і вестимеш правильне життя, тоді Господь прийме тебе». Такі люди дуже схожі на звичайного громадянина, котрий в своєму житті дотримується загальновизнаних правил. Такі люди вважають, що вони потраплять до Царства Небесного завдяки власним старанням. Вони так думають про себе: «Я власноруч зароблю своє спасіння. Врешті-решт, я є дійсно чудова людина». Такі люди дотримуються в житті суворої філософії, а тому від життя вони отримують дуже мало справжньої радості. Увечері після склянки вина або чарки другої горілки такі люди мають кілька приємних, як їм здається, годин у своєму житті. Але реальність життя знову приводить таких людей до сумних висновків. Ми переконалися, що в книзі Екклезіастовій викладено багато вельми радикальних висновків та думок. Проте слід пам'ятати, що вони відображають філософію звичайної людини під сонцем. Викладені у книзі думки не відображають християнську точку зору, тим більше вони не відображають позицію Небесного Отця. Натомість викладені думки відображають неминучі висновки, котрі зробила звичайна людина під сонцем. На мою думку, книга Екклезіастова є дуже сумною та скорботною книгою, а найсумнішим розділом у ній є 9-й розділ. Книга Екклезіастова може навіть здатися читачеві такою, що докорінно відрізняється від усіх інших книг Біблії. Можна навести багато рядків з цієї книги, які, як здається, будуть суперечити іншим розділам Святого Письма. Вибрані рядки книги Екклезіастової можуть суперечити деяким визначним положенням Святого Писання. Через це книга Екклезіастова є дуже популярною поміж атеїстів. Так, наприклад, цитати з цієї книги часто наводив відомий французький письменник Вольтер. Книга Екклезіастова сприяє розвитку песимістичної філософії життя. Таку філософію розвивав, наприклад, відомий німецький філософ Шопенгауер. Деякі сучасні релігійні вчення та культи за основу свого вчення використовують тези цієї книги. Отже, виникає питання: яким чином ця книга увійшла до канонізованої збірки книг, котрі утворюють Святе Письмо? Аби дати відповідь на таке питання, очевидно, треба повернутися до розгляду мети, яку має автор книги. Якими є головні його тези? Що розкриває у книзі автор? Чи намагається автор розвивати та поглиблювати християнські принципи? Друзі мої, нам треба пам'ятати, що в цій книзі її автор Соломон розмірковує про життя, незважаючи на Небесного Отця. Соломон здійснив експеримент, аби дізнатися, як стати щасливим без визнання вічного Бога. І він прийшов до наведених висновків, зроблених людиною у цьому світі під сонцем. Саме таким чином звичайні люди ставляться до життя. А тому немає нічого дивного, коли безбожники наводять цитати з книги Екклезіастової. Друзі, аби вам було легше зрозуміти цю книгу, я наведу такий приклад. Відомо, що на морському узбережжі регулярно відбуваються припливи та відпливи. Між рівнями моря під час припливу та під час відпливу існує середній рівень, який, звичайно, називають рівнем моря. Рівень моря є межею двох середовищ. Нижче рівня моря та вище його існують два світи життя, котрі докорінно відрізняються один від іншого. По суті, це є два абсолютно різні світи. Світ нижче рівня моря є царством морської води та морських істот. Натомість, світ вище рівня моря є безмежним повітряним океаном. Нижче рівня моря живуть риби, котрі рухаються у рідкому середовищі за допомогою плавників. Вище рівня моря – у повітрі за допомогою крил літають птахи. Отже, тут існує два способи життя. Звичайно, чайка, що літає над морем, не говорить кефалі, що плаває в морі, про те, що вважає її бідолашною істотою. Адже кефаль не має ані крил, ані пір'я. Будь-яка морська істота та будь-яка наземна істота можуть дуже довго сперечатися стосовно питання, в якому напрямку знаходиться рівень моря. Наземна істота завжди наполягатиме, що рівень моря знаходиться внизу. Натомість водяна істота доводитиме, що рівень моря знаходиться вгорі. Але проповідник, укладач цієї книги, знаходиться під сонцем. Слід пам'ятати, що християнське життя відбувається в Царстві Небесному, там, де перебуває наш Небесний Отець. Отже, людина цього світу, людина під сонцем, матиме картину життя, котра відрізняється від картини життя Бога, котрий перебуває у Царстві Небеснім над сонцем. Отже, ми розглядаємо два різних світи, два відмінних способи життя. Життя під сонцем є земним існуванням людини, котра не визнає Бога. На таку людину очікує майбутнє, в якому немає місця для Бога. Натомість християнське життя є повною протилежністю такому існуванню. Але через милість Божу людина отримала спасіння, і відтепер життя людини є втіленням благовоління Божого. Таким чином, існує дві абсолютно різні області. Закони та правила, які діють в одній області, не мають ніякої сили в другій. Ці дві області настільки віддалені одна від іншої, наскільки є віддаленим світ над рівнем моря від світу морського. Визнаючи істинність цього твердження, слід вважати даремною витратою часу такі звернення до невіруючих людей. «Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога». Але ж невіруюча людина, автор книги Екклезіастової, не перебуває у Христі. Ця людина не воскресла з Христом. Через це вона не може шукати того, що є вгорі. Спочатку така людина потребує нового народження. Вона має стати новою істотою. Друже мій, немає сенсу розмовляти з безбожником так, як розмовляють з людьми Божими, з людьми, котрі перебувають у Христі. Але ж безбожник не перебуває у Христі. Такі намагання будуть схожими на намагання навчити літати черепаху, котра живе в болоті. Черепасі подобається життя у болоті. Їй навіть на думку не спадає сама можливість літати. Друзі мої, ми переконалися в тому, що книга Екклезіастова є звітом Соломона про проведені у власному житті дослідження. Він спробував усе, що існує під сонцем, в намаганні знайти задоволення для власної душі. Отже, ми маємо розглядати цю книгу саме з такої точки зору. Соломон намагався знайти задоволення в знаннях та мудрості, але прийшов до висновку – це є марнота та ловлення вітру. Він намагався знайти задоволення в утіхах та насолодах, але прийшов до висновку, що він ненавидить життя. Соломон намагався знайти щастя в достатку та багатстві, але переконався – хто срібло кохає – той не насититься сріблом. Потім Соломон спробував знайти щастя, задоволення в релігії. Але ця спроба також виявилася марною. Він намагався знайти щастя в славі та популярності серед людей. Він намагався знайти задоволення від дотримання доброчинних моральних правил. Але Соломон знову прийшов до такого ж висновку. Все це є марнота та ловлення вітру. Визначний англійський письменник Вільям Теккерей написав чудовий роман «Ярмарок марнославства». Дія роману відбувається за часів військових компаній імператора Наполеона. Головною героїною роману є молода жінка. В романі ведеться розповідь про її життя. Автор роману зображує безцільне та гріховне життя своїх літературних героїв, котрі не визнають Бога. Необхідно зауважити, що Теккерей був християнином. Він закінчує роман такими словами. Отже, виставу завершено. Ми складаємо ляльок, учасників вистави назад до коробки. Усе є марнота та ловлення вітру. Визначний богослов середньовіччя Августін сформулював думку, котра є дуже популярною. Отче наш Небесний, Ти створив нас задля себе. Через це наші серця не мають спокою, поки не знайдуть цей спокій у Тобі. Серце людини має таку дивовижну рису. Весь світ можна помістити в це серце. Але воно все ж таки не буде наповненим щастям. Єдиною дорогою, яка веде до щастя, є Ісус Христос. Всі інші дороги призводять до порожнечі та зневіри. Лише в Христі можна отримати справжнє наповнене життя. Читаємо перший вірш із 9 розділу. Соломон проголошує: «Отож, бо все це я до серця свого взяв, і бачило серце моє все оце, що праведні та мудрі та їхні учинки у Божій руці, так само любов чи ненависть, людина не знає нічого, що є перед нею». Людина абсолютно не занепокоєна власним майбутнім. Людина навіть не думає про вічність, їй нічого не відомо про це. А тому Соломон говорить: «Однакове всім випадає, праведному і безбожному, доброму і чистому та нечистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить, як доброму, так і грішникові, тому, хто клянеться, як і тому, хто клятви боїться». На думку автора цих рядків, немає ніякої різниці, який шлях обере людина в своєму житті. Всі люди, на його думку, приходять до однакового кінця. Друже мій, запам'ятай однак, що ці слова не є словами Небесного Отця. Ці слова належать звичайній людині під сонцем, і саме таким видається цій людині світ під сонцем та життя людей у цьому світі. Далі Соломон стверджує: «Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, і серце людських синів повне зла, і за життя їхнього безумство в їхньому серці, а потому до мертвих відходять. Тоді навіщо людина має працювати? Адже життя – це не наче велика лотерея, як стверджує автор книги Екклезіастової. Кожна людина є жертвою обставин власного життя. Людина, котрій пощастило отримати велику частину багатства, має поділитися з тобою. Придивіться, сучасні філософські вчення не говорять чогось відмінного від наведених висновків. Отже, революціонер Карл Маркс насправді не сказав нічого нового. В своїх висновках Соломон випередив його. Читаємо четвертий вірш із 9 розділу. «Хто знаходиться поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому». Отже, діючи згідно головної думки автора, ти маєш їсти, пити та веселитися, адже завтра ти помреш. Отже, тоді немає абсолютно ніякого значення, чи є ти мудрою та розважливою людиною, або безглуздим простаком. Тоді краще все ж таки бути живим, аніж мертвим, навіть якщо живий є безглуздою істотою. Бо краще собаці живому, ніж левові мертвому. Далі Соломон каже: «Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них. Саме в цьому та наступному десятому вірші виникає ідея душі, яка спить. Але все це є спостереженнями та висновками звичайної людини цього світу. Людини, як ми знаємо, під сонцем. Саме до такого висновку має прийти людина, котра вважає смерть остаточною подією, після якої нічого не відбувається. Саме з цієї причини Соломон доводить, що найкраще бути живим собакою, аніж мертвим левом. Всемогутній Бог пояснив нам, що відбувається з людиною після смерті. Тіло померлої людини ховають у могилі. Саме тіло перебуває у вісні після поховання людини. Святе Письмо зрозуміло говорить нам, що душа дитини Божої підноситься до місця перебування Господа. Отже, ми благодушествуємо, знаючи, що поки перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа. Адже ми ходимо вірою, а не видінням. Ми благодушествуємо і бажаємо краще покинути тіло і оселитися у Господа. 2 Коринтян 5:6-8. Душа – справжня особистість людини. Вона має оселитися у Господа. Душа має покинути тіло та увійти в царство Господа нашого Ісуса Христа. Наші тіла в цьому житті на землі є неначе тимчасові намети, які ми маємо полишити одного дня. Отже, друзі, ви тепер переконалися, що твердження про душу, котра спить, не відповідають християнській точці зору. Далі Соломон продовжує. «І їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіть ні в чому, що під сонцем тим діється. Я попереджав вас про те, що це скорботний та сумний розділ у книзі Єклезіастовій. Ці слова свідчать, що життя є безцільним та даремним, позбавленим усякого змісту. Якщо смерть є закінченням для будь-чого, тоді людина нічим не відрізняється від тварини. Прихильники теорії еволюції стверджують, що людина походить від тварини. Цей чоловік під сонцем, автор книги, тепер також говорить, що людина є неначе тварина. Він стверджує, що на всіх нас очікує однаковий кінець, і людина вмирає, неначе тварина. Друзі мої, але як чудово нам бути свідомими того, що ми створені рукою Бога Творця, до якого ми маємо повернутися? 7-й вірш. Тож іди, їж із радістю хліб свій, та з серцем веселим вино своє пий, коли Бог уподобав собі твої вчинки. Так звана доброчинна людина, котра вважає, що смерть є закінченням всього, знаходить власне щастя в тілесних утіхах. Їж із радістю хліб свій, та з серцем веселим вино своє пий. Але чи не є таке життя найбільш нудним та пустопорожнім? Соломон продовжує. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Автор засвідчує, що він красиво одягається та має приємний зовнішній вигляд. Далі Соломон радить читачеві книги. «Заживай життя з жінкою, яку ти кохаєш, по всі дні марноти твоєї, що Бог дав для тебе під сонцем на всі дні марноти твоєї, бо оце твоя доля в житті та в твоєму труді, що під сонцем ним трудишся ти». Він радить бути щасливим у подружньому житті. Дійсно, існує багато щасливих родин, в яких чоловік та жінка не є християнами. Я зустрічав такі сім'ї. Так, вони мають деякі проблеми, котрі виникають практично в кожній родині, проте гаслом їхнього подружнього життя є «Давай жити щасливо». Наступні рядки також часто використовуються як основа теорії про душу, котра спить. Читаємо 10-й вірш 9-го розділу. «Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби, бо немає в Шеолі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості». Цілком слушне спостереження. Звичайно, поховане до могили тіло – більше не може, наприклад, взяти в руку молоток. Мозок померлої людини припиняє функціонувати та керувати роботою м'язів. Отже, Соломон говорить саме про тіло. «Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби». Він говорить про руку, а не про людську душу. Рука померлої людини опиниться в могилі. Якщо ти є дитиною Божою, тоді ти опинишся в присутності Господа Ісуса Христа. Якщо ти не є дитиною Божою, тоді ти опинишся в світі померлих і перебуватимеш там до свого воскресіння та осуду Божого перед великим білим його троном. Кінець нашого земного життя не є закінченням нашої особистості. Нас чекає майбутнє. Але наше майбутнє залежить від того, яке наше відношення до Ісуса Христа. Якщо в своєму житті ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, то, по Слову Божому, ми маємо вічне життя і вічну надію. Якщо ми не прийняли вірою Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, ми не маємо життя, но на нас чекає суд Божий. Отже, друже, від тебе залежить зробити вибір або життя, або смерті, і нехай в цьому тобі допоможе Господь. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.